Weta konu kundo kpoto. Nye so mo olon yoyode kwa yigba yoyode kpo. Na olon kokolo kwa yigba kokolo kpo ko juwayi. Oku maso timba. Nye moto da ko wiwe lo. Ye do Jerusalem yoyo. To te jeson olon son jikuya wede. Bo nye a uwele na taidi a si yoyo. Ke ye dwa chona na asueton. Ene utu. Nse ogbe lele de son ofin lokon. Domo. Mikpon. Goko jikuya weton tinto beto vile di. Ewo naso nonke ye. Ye naso nyi omeye ton le. Kodo jikuya kwe loso na tinkpo yekpo. Ewo naso sunsun dasin le kpo. Se son nukun ye ton men. Oku manaso timba. Mojan we alue menino. Kavia avi. Kavia ufye sa manaso timba. Onu koko le ko juwayi. Kodo. Meke siyan yin to finji lo domo. Pon, nye to nun lekpo rezun yoyo. Womo, e domo. Kanwe, na okho eke le tindo jidide, bo yin nungbo utu. E woso donami domo, ye ko yin rirendi. Nye we alfa, ko do omega, ye do beje eji, ko okpo dopo. Mede kpekpe ke nungbla to huhu. Wè nye nan nan son asisa o si o gbeton lò me vonu. Mede kwekwe ke gbarwan, wè nan lugu o nwe ke leton. Nye nan son yin jikwe ya kweye ton, bò e wò nan yin visu nou chi. Shigba, nan nou ke du buton non le, meke matindo yise le, meke yin a wukyo nou to diko ye ton men le, rlon wuto le, meke non tindo manke to fenu iwa zanke men ton men le, Meke no tindo manke to a fion nou iwa mele. Boshi o sento le, po lalo non le popo. O tenye ton a tinto, ak bado miyon ton, ke yi wemi do to jiji lo me. Eke no tena, o kwa weto. Dopo to angeli shianwe, ke tindo ak ban shianwe, ke gona a zon yon akan shianwe, ke gbon go do lo le me, wabo dona mi do mon. Wa. Nye nan do asi yoyo lo, ye do asi lengbo vou lo ton kiawe. E ne wutu, e zemi gwen kukunok bigbo ton dali yi, o so dako, ke yaga ta hundeji, e so do to dako wiwe lo kiami. Ye do, Jerusalem ke to te je son o lon, son jikwe ya wede. Bo tindo gigo jikwe ya weton. Si se e ton ta e de zanun ke kwa kwe ta hunde, Ta e de zanu jaspa li ton, ke to sise di klista li. E tindo a do dako, ke yaga ta hunde, bo tindo rongbo wiawe. Bo angeli wiawe tinto rongbo lo leji. O yin renu wiawe, o vi Izraeli ton le ton, so yin ki kando rongbo lo leji. Rongbo a tonto wezeten, rongbo a tonto a gewaji, rongbo a tonto huwaji, kodo rongbo a tonto weyiko. A do to da kolo ton, so tindo zanu dodo nou ton, wiawe ga. Kodo o nyin wiawe aposteli wiawe, lengbo vou lor ton le ton, nyin ki kando yego. Todin, meke to kodo ke mi ren, o fank po si katonde di nou jre nou. Ne ne do so gan jre to da kolo, po rongbo e ton le po, gona a do e ton. To da kolo so so zen, to a da e ne le men. Bo te didi eton, po gbigbolo eton po, nyi nou do po lo. E so yi o fank po lo do jre to da ko lo. E do nou di kilometro fo, fo de ko. Te didi po gbigbolo eton po, gona ji yi eton so zen. E so jre a do eton, ye do awagba kanton, ko nou kwenye. So gbeke nou jre nou beto ton, po do nou jre nou angeli ton ga. To di, a dolo yin di do po jaspa li po. To da kolo so yin sika akou, ta yi di mekpon nou ke mon nou blege dede. To do nou a do to da kolo to yin, a chodona, po zanou ke kwa kwe wumele kpokpo. To do nou titan yin jaspa li, a weto yin safi li, a tonto yin kalkedoni, e neto yin emelaldi, a tonto yin sadoniki, chiropoto yin saldiw, sha weto yin krisosolite. Chan tonton yin, belili, chen neton yin, topazi, awo toyin klizoplasu wido po toyin raya kentu podo wiawe toyin ametisti wumo hongbo wiawe lole nyi peali wiawe dokpo dokpo hongbo lole ton nyi bi basikpo peali dokpo dokpo ali hongbo to da holoton soyin sika ku bo taidi mekponu keno monu je awa wetoji nye maso mo templi de to eme na Jehova jikwe kwe gangu unupo tolo po lengbo vulokpo we templi yeton. To dakolo maso tindo nu wudo weton kavi o sunton na do rondo eji na gigo jikwe ya kweton we to rihone po do miyongba eton we lengbo vulo. Akotale naso zizonli to rihon eton me po do akolo a yigba jiton le na ren gigo ye ton wa eme. Rongbo e ton le, ma na so yin susu gbede to kle, na o zan ma na non ku to fine kpali. Ye na so ren gigo, po gbegbo akota le ton po wa eme. Shigba, nou de kpe kpe ke yin ren ren flu, po do me de kpe kpe ke non wa nou ke kya wu, po nou ke yin o klokpo, ma na mbyo eme to aliko de kpe kpe me. O yin me ke ton yin ki kando, owe ki ka o gbeton, lengbo vulo tomele kede, we nan biyo eme.